En mä tiedä, ootko sä murheellinen? Onko Jumala antanut sun sydämeen murhetta? Mä luulen, että Jumala tulee laskemaan monien omien sydämeensä tänä päivänä murheen. Siinä, missä mitä me Suomen maassa tänä päivänä eletään. Sen kaiken jumalattomuuden ja sen keskellä me kristillisessä maassa eletään. Meidän päättäjät tekee Jumalan vastaisia päätöksiä jatkuvasti, jotka vaikuttaa meidän lasten elämään, seurakunnan elämään. Ja mä uskon, että Jumala tulee laskemaan murheen niin kuin laski eräänä päivänä Nehemian sydämeen murheen. Siitä, että hänen kaupunkinsa muurit oli hajoitettu. Ja tämä Nehemia, joka eli siellä kaiken niin kuin loiston keskellä, hän oli hyvä asema ja elämässä kaikki hyvin ja ei periaatteessa mitään murhetta. Kaikki oli taattua ja hän oli korkeassa virassa ja juoman laskija ja siihen ei joka kaveri päässyt. Mutta Jumala laittoi syvän murheen Nehemian elämään niin, että hän yötä päivää itki Jumala edessä ja rukoili kansansa puolesta. En mä tiedä, itketkö sä? Toivottavasti Jumala saisi laskea Suomen Sionin keskelle valtavan murheen, se mitä tapahtuu meidän maassa, mitä tämän kansan lapsille tapahtuu, mitä seurakunnalle tapahtuu, ja siihen, että pystytäänkö me vastaamaan, ollaanko me sillä paikalla, ollaanko me niin kuin Nehemia, joka lähti liikkeelle sieltä kaiken keskeltä. Ikään kuin lähti niin kuin kaiken sen mukavuuden keskeltä näkemään vaivaa ja taistelemaan ja se, että hän näytti murheensa kuninkaalle, saattoi merkitä hänen henkensä lähtöä. Haluatko lukea Nehemian kirjaa ja tutustua tähän, varmaan on tuttu meille kaikille. Tiesitte sen, että kuninkaan eessä ei saanut olla murheellinen. Se saattoi jopa hengen lähtö olla lähellä. Mutta hän ei voinut sitä niin kuin kieltää, mitä Jumala oli hänen sydämensä laskenut. Ja kun hän lähti sitten liikkeelle, te muistatte, monien vaikeuksien kautta ja vihollisjoukot yritti estää ja ne, jotka oli vähäuskoisia, yrittivät estää ja loppujen lopuksi rakennettiin Jerusalemin muuria niin, että miekka toisessa kädessä, vasara toisessa kädessä. Ja Jumala teki sen tehtävän, mitä varten hän lähetti, ja Jumala tekee tänäkin päivänä. Toinen kysymys, minkä mä heitän tänään sulle ja samalla itselleni, onko sun Jumala pieni? Minkälaista Jumalaa sä palvelet? Onkohan pieni Jumala sulle, vai onkohan kaikki valtias Jumala? Mieti rehellisesti omassa elämässäsi. Kato omaa sydäntä ja kato sitä omaa elämäsi tilannetta niissä, missä sä elät. Onko kysymykset, onko elämän taistelut suurempia kuin Jumala? Inhimillisesti toki me voidaan hetkittäin kokea sitä, ja se on ihan inhimillistä, että elämän taistelut on niin suuria, että ikään kuin Jumalan lupaukset, Jumalan suuruus hukkuu kaikkien niiden keskellä. Se on ihan luonnollista. Mutta se ei saa olla sellainen pysyvä olotila Jumalan lapselle, tai ei Jumala halua ainakaan sitä omalle seurakunnalle, omalle lapselleen. Koska hän on kaiken lohdutuksen Jumala, Raamattu sanoo. Ja hänen käsivartensa ei ole lyhyt auttamaan. Ja nämä ei ole sellaisia kauniita korulauseita Raamattuun tallettuta, vaan on realiteetteja niiden kansojen kohdalla ja niissä elämäntilanteissa, jolloin Jumala antoi palvelijansa kautan sanan oma ihmistensä keskelle, jotka häntä palvelut. Ja sitä hän haluaa myös tänään antaa. Minkälaista Jumalaa sinä palvelet? Ja kun mä ajattelen täältä tuttu Jumalan sanan kohta Jesajan kirjasta, ajattelen Israelin kansan tilannetta, mihin he olivat ajautuneet, sitten syyt, mitkä oli, se epäusko ja kaikki se uskonnollisuus, jossa he elivät, ja koska meissähän se vika on. Eihän se Jumalassa voi olla vika. En minä ainakaan uskalla Jumalaa syyttää. No, Jumala on kaiken valmistanut, ja mä en voi syyttää, jos mä alan syyttää Jumalaa, niin mun välittömästi tulee mieleen Golgata risti, Jeesuksen kärsimys, jossa Raamattu sanotaan, että hän oli kipujen mies, sairauden tuttava, ja hän oli kiusattu. samalla tavalla kuin jokainen meistä ihminen voi vain olla. Ja sanotaan, sen tähden hän voi kiusattu ja auttaa. Kun hän oli vaivattu ja kiusattu, vihollinen kävi hänen yllensä, ja hänet hyljättiin ja jätettiin, että nämä on tuttuja asioita, mutta toivottavasti ei meille koskaan liian tuttuja, että me ikään kuin ei enää kosketa meidän sisimpää, eikä meidän sydämen maanperästä löydy vastakaikuva. Hän oli kärsimyksen, hän oli tuttu kärsimyksen keskellä. Ja sanoi, että hän voi kiusattuja auttaa. Hän voi asettua pienen ihmisen rinnalle ja sanoa, että minä ymmärrän sinua, jos ei kukaan muu ymmärrä. Ja niin kuin hän teki lihansa päivinä. Hän asettui epäonnistuneiden, heikkojen ihmisten rinnalle. Ei ikään kuin paapomaan ja silittämään vaan rohkaisun sanoa, että älä pelkää, älä tästä edes enää syntiä tee. Ja hän saattoi kuollellekin sanoa, niin kuin ajattelin, että leski nainen, joka vei ainoa poikansa hautaussaatossa, hän tuli tuon hautaussaaton keskelle ja sanoi, että poika nouse ylös. Hän vastaa ihmisen tuskaan, jos meillä on sydän auki häntä kohtaan. Eli meidän sydän ei ole epäuskoinen. Ja kun mä ajattelen tilannetta, niin kun mennään tähän Jesajan kohtaan Gideonin elämässä, Raamat on täynnä. Mä rakastan Raamattua sen takia, kun se ei ole korulause, eikö semmoinen filosofian kaunisteltu hieno kirja, vaan se on hyvin maanläheinen. Se kertoo ihan normaali ihmisistä, jotka kokee Jumalan apua ja siitä, että Jumala astuu sinne elämän asioiden keskelle. Ja kun mä ajattelen Gideonia, te muistatte tämän kertomuksen Gideonista, kun hän siellä Israelin kansa oli joutunut filistealaisten käsiin, tai milealaisin käsiin, tuomarin kirja 6. luku. Ja tilanne oli kaoottinen ja Israelin kansa oli ryhtynyt palvelemaan epäjumalia. Ja meillä on sellainen syntilankemuksessa tullut vika ja jotenkin meidän sydän niin särjettiin siellä, että me hyvin herkästi käännytään epäjumalien puoleen. Me uskovatkin käännytään, vaikka me ei nyt niin sanota näitä epäjumalia, joita tämä maailma palvelee, mutta epäuskokin on epäjumala. Ja nämä valinnat, joita me elämässä tehdään, ehkä inhimillinen tämmöinen avun turvaaminen tai jotenkin elämänsä pönkittäminen voi olla epäjumala, joka vie Jumalan paikkaa meidän sydämestämme. Uskoa Jumalaa ja siihen, että me kyetään antautumaan rehellisesti Jumala, se voi olla epäjumala. Se voi olla mikä tahansa, joka vie Jumalan paikkaa. Ja te muistatte, kun Gideoni siellä oli siellä viinikuurissa polkemassa niitä viljoja, yhtäkkiä enkeli ilmestyy sen elämän keskellä. Tiedätkö, Jumala ilmestyy sen elämän keskellä, jossa me oletaan. Älä usko saatanan valhetta, että saatana sanoo, että no Jumala, ei se nyt kuin tähän tilanteeseen, eikä se kykene niin kuin tähän tilanteeseen tulemaan, eikä se välitä. Ja tämä ei ole niin iso juttu, että Jumalaa liikuttaa, että on paljon isompia asioita. Mutta Jumala tulee nimenomaan justiin sen elämän keskelle, jossa me eletään. Ja hän tuli Gideoninkin kohdalla, ja te muistatte, hän alkoi puhuttelemaan Gideonia. Se on sinä sotaurho. Vaikka kaveri alkoi valittamaan ja sanomaan, että no epäuskoista, no missä on ne Jumalan voimat ja näetkö mikä tämä tilanne on ja me ollaan täällä pelon keskellä ja epäjumalan palvonnan keskellä ja isät on kyllä kertoneet, että Jumala, joka vei meidät sieltä Jerikon muurien kautta ja väkeviä tekoja, mutta en minä näe sitä, ei Jumala ole ilmestynyt mulle. Täällä mä oon pimeässä ruukussa vaan pelon keskellä ja epätoivon keskellä. Ei Jumala ole mukana. Mä tiedän, kun nämä tuttuja lauseita sulle. Kyllä mäkin olen näin rukoillut joskus. Jumala, etkö näe tätä elämäntilannetta? Ja joskus en ole rukoillut edes polvillaan, vaan ollut ihan rähmällään maassa. Että Jumala, jos et nyt ilmesty, niin ei jaksa enää. Ei ole kykyä nousta enää. Kun joku semmoinen epäuskon semmoinen niin kuin säkki tulee päähän ja puetaan päälle, niin ei näe Jumalan mahdollisuuksia. Mutta kun ihminen on vilpitön, niin Jumala ilmestyy siellä. Kun hän ei syyllisty heitteille jättöön. Hän on kansansa Jumala, hän on sitoutunut kansansa pariin. Ja hän haluaa, ei väkivaltaa tehdä, vaan haluaa puhutella. Ja te muistatte nuo tilanteet sitten, kun Gideonia rohkaistiin sitten ja asettumaan sille paikalle, että hän vapauttaisi Jumalan avulla Israelin kansan. Ja sitten hän sai kokoon, oliko ne 32 000 miestä, kuka muistaa, oliko se 32 000 tai 23 000 miestä. Kokoon, kun lähdettiin sitten sotaan, niitä 130 000 kuningaskuntia vastaan siellä, kun Jumala antoi määräyksen ja kaikkien villan koettelunksen jälkeen, niin sitten viimein sitten Gideoni uskalsi lähteä liikkeelle ja sitten Jumala sanoi, että liikaa miehiä ja kävi niin, että kuka muistaa, montako miestä jäi? 300 miestä. Ymmärrättekö te Jumalan matematiikkaa? Jumalan matematiikka on sen kaltaista, että Jumala ei laske ihmisen varaa yhtään mitään. Ja voi kun me poloiset ihmiset tajuttaisiin sen, että ei tämä ole kiinni meidän filmaattisuudesta, eikä meidän kyvystä, eikä meidän osaamisesta, eikä meidän kirkkokunnan nimistä. Vaan yksinkertaisesti uskosta häneen, että mä uskon elämäni hänen käsinsä niin, että se vaikuttaa mun elämässä, että mä lähden liikkeelle. Tästä on kysymys Jumalan mahdollisuuksista, Jumalan voimasta. Ja mä pelkään, että me ollaan niin epäuskon vallassa tänä päivänä seurakunnan keskellä, että me ei uskalleta lähteä antaa Jumalalle mahdollisuuden näyttää hänen osaamisensa. Me aina kiinnitään huomioon, että me saadaan koottua porukkaa ja me saadaan osaavia ihmisiä, eikä se paha asia ole. Mutta jos me unohdetaan, että Jumala on sen kaiken vaikuttaja. Ja Jumala antoi valtavat aseet Gideonille. Ja sotilaat, no 300 miehelle. Kuka muistaa, mitkä oli ne aseet, jota? Minkälaiset ne oli? Mitä Henkka te sanotte? Joo, ruukut. Tämmöiset tuli, ne oli vielä ruuku, se tulisoihtu oli sen ruukun sisällä. Ja kun mä niin kuin tätä, näitä on vaikka kuinka paljon Raamatussa. Kun Raamattu sanoi, että hevosen voimalla, hänen hengellään sanoi Herra. Ei väellä eikä voimalla, vaan Herran hengellä. Ja kun mekin paljon puhutaan niin kuin helluntai-seurakunnassa hengen voimasta, no miksi me sitten ei uskota siihen hengen voimaan? Miksi me sitten napistaa ja kapistaa ja kiristetään hampaita ja ollaan aina nurja mielellä? Miksi? Miksi emme uskota hengen voimaa? Kun siitä on kysymys, että me uskottaisiin. Ja eräänä päivänä Jumala otti Israelin kansan puhutteluun. Ja kun täällä sanotaan Jesaja 40:27, muutaman jaen, mä nyt valitsin ne muutaman Raamatun kohdan, eli tämän tekstin. Se vaan nyt tuli tämä. Ehkä sinua varten. Ehkä yhtä ihmistä varten. Tai ehkä jopa mua varten. Jumala poimii aina yksilöihmiset. 27. jae sanotaan näin. Mutta sinä, Jaakob, sanot näin. Miksi puhut näin, Israel? Minun tieni on Herralta salassa. Oikeuteni jää vaille Jumalan huomiota. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala. Hän on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä uuvu, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Kuuntele tarkasti, niin kuin ensimmäistä kertaa. Niin kuin et koskaan aiemmin olisi kuullut tätä Jumalan sanan kohtaa. Ja vielä ota se niin kuin henkilökohtaisesti. Sä saat omistaa Jeesuksessa nämä sanat itsellesi. Etkö ole kuullut, etkö tiedä, Herra on iankaikkinen Jumala. Ja minkä kaltainen hän on? Hän on luonut maan ääret. Ja sitten sanotaan vielä, maan ääret. Ei hän väsy, eikä uuvu. Ei hän väsy, eikä uuvu. Sinun uupumus, sinun väsymyksesi ei väsytä Jumalaa. Vaikka Jeesuskin, kun hän tuli myös inhimilliseksi ihmiseksi. Hän valitsi sen meidän tähden, että hän ymmärtäisi meitä Että hän joutui toisena Aadamina käymään sen tien, kun hän sovitti meidät, kun hän vei meidät takaisin Jumalan yhteyteen. Niin kuin hän oli siellä myrskyävän järven keskellä, hän nukkui, hän uupui inhimillisesti. Ja silloin opetuslapsetkin luuli, että Jeesus ei välitä. Ja ne herätti häntä ja sanoi, etkö välitä? Mutta hän nousi ylös, te muistatte, ja käski luonnon voimia. Hänellä on kyky siihen, hän on luonut meren aallot. Häntä tottelee, myös järvikin, jo tuulikin häntä tottelee. Mä tiedän, puhuuko tämä sulle mitään, onko nämä niin tuttuja nämä asiat? Puhuuko nämä enää, koskettaako nämä meitä, ollaanko me kuultu liikaa näitä, että se ei niin kuin oikein enää niin kuin nappaa mun elämään. Mutta on varma, että Jumala asettaa meitä elämässä semmoisiin tilanteisiin, jolloin me joudutaan oikeasti avuttomuuden keskelle. Että ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin tarttua kiinni tähän lupaukseen. Sitten sanottiin näin, että hän antaa väsyneelle voimaa ja voimattomalle väkevyyttä runsain määrin. Ei nipin napin, vaan runsaan määrin. Ja sanotaan nuoret, nuorukaiset ja varmaan nyt iäkkäämmätkin ihmiset väsyvät ja uupuvat, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman ja he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Ja mua niin kuin siunaa tämä ajatus tässä, kun Israelin kansaa puhuteltiin, niin siinä haluttiin tuoda Jumala esille, Jumalan kuva. Ei meitä auta mikään muu kuin, että me palataan uudelleen hänen tuntemuksensa. Kuka hän on? Jos ei hän, jos ei Pyhä Henki häntä kykene sulle avaamaan sinne elämän arjen keskelle, jos ei hän kykene tuomaan sinun tuntemusta sinulle, hänen tuntemustaan, niin sä et kykene omistamaan elämääsi näitä asioita. Kun näitä ei oteta ymmärryksellä eikä semmoisella inhimillisellä kyvyllä vastaan, vaan Jumalan tuntemuksen kautta. Ja toisin sanoen, jos ei sana saa olla Jumalan sana ilmoitus, mulle se elämän lähde, josta mä ammennan joka päivä, jonka ääressä mä oon elämän kipujen keskellä, kaiken niiden elämän koettelemuksen keskellä, mä oon sanan ääressä. Ja mä ajattelen, Herra, mitä sä sanassas puhuu? Ja mä rukoilen Pyhänkin, avaa sanasi. Monesti kun meille tulee vaikeuksia, ymmärrä tää oikein. Esirukoukset on hyviä, niitä pitää käyttää. Mutta monesti kun meille tulee vaikeuksia, se ainut, mitä me tehdään, me kirjoitetaan esirukouslappu tai tekstiviesti ja sanotaan muille, että muistakaa rukouksiin. Rukoilkaa mun puolesta. Soitetaan TV-siin ja radioihin ja kaikkiin. Jumala haluaa, että sä menet hänen luoksensa. Etsit häntä. Ja joskus se tarkoittaa yksinäisyyttä. Se tarkoittaa niin kuin Nehemia, hän menee sinne, missä sun yksinäisyys voi olla, ei ihmisten luokse, vaan Jumalan luokse. Ymmärrä tämä oikein, me tarvitaan toinen toisiamme ja esirukouksen palvelut, ne on tärkeintä. Mutta jos se on vain niin, että me ulkoistetaan meidän asiat, koska ei ne rukoukset meitä auta, vaan hän persoonana, että mä tunnen hänet, johon mä uskon. Mä uskon, että hänen käsivarret kantaa minua elämän tilanteiden keskellä. Ja mä pelkään ja mun murheellinen, eikö Jumala kykene enää näyttämään majesteettisuuttaan, valtiuttansa seurakunnan keskelle. Vaan mennäänkö me tämän maailman mukaan, kun maailma sanoo, että no Jumalan kirja on vanha kirja. Ei niitä saa enää ottaa tähän päivään. Nyt on filosofia ja nyt on kaikki muut ekonomiat ja mitä nämä on, Antti, nämä kaikki systeemit. Kaiken näköisiä juttuja ja tuo Kaima sanoi, kun mä tulin tänne, että on jotain jopa, mikä tanssikerhojakin. Oliko niitäkin? Niin kaiken näköisiä on, mutta Jumala haluaa, että sulle tulisi sydämeen se usko, että hän antaa voiman. Ei tässä sanottu, että Israelin kansalle, että onhan teillä temppeli ja liitonarkki ja profeetat ja kaikki muut. vaan sanottiin, että hän tuotiin esille häntä, joka ei väsy. Hän, joka on luonut maailman suuret. Me tarvitaan uudelleen herätystä nähdä Jumalan sellaisena kuin hän on. Ja monesti me rukoillaan herätystä, mutta ystävät rakkaat, mitä herätys, ei herätys ole ulkoinen juttu. Minä ainakin olen ymmärtänyt, se voi olla, että mä olen väärässä, eikä teidän tarvitse uskoa sitä, mitä minä sanon, mutta mä en ymmärrä, että herätys on joku ulkoinen juttu, vaan herätys on se, että seurakunta herää. Jumalan lapset herää. He niin kuin syttyvät Jumalasta ja heidän intohimonsa ja sydämensä täyttää Kristus. Ja ne alkaa elämään sitä työpaikollaan, missä tahansa, sitä toivoa, joka on hänessä. Ja silloin maailma näkee, mitä noilla ihmisillä on. Jos me mennään sitä samaa toivottomuutta maailman ihmisten kanssa kylväämään ja sitä epäuskoa, ei siihen kukaan syty. Ja näin kävi Israelin kansalle, ja tähän kaiken keskelle Jumala ilmestyi sanomaan sitten, että hän antaa väsyneelle. Eihän kysymys ole siitä, että Jumala on kitsas antaja. Hän on kaiken jo antanut. Rakkaat ystävät, me rukoillaan jatkuvasti voimaa elämäämme. Eikö rukoilla? Ja jatkuvasti pystytetään alttari, että saataisiin kokea voimaa. Mutta kun Raamattu sanoo, että meitä on siunattu kaikella hengellisellä siunauksella. En minä näin Raamattu sanoo. Ja Raamattu sanoo näin, että kaikki mitä elämää jumalisuuteen on tarvita, on annettu meille Kristuksessa. Ja hän on kutsunut voimallaan ja kirkkaudellaan. Kyllä meillä voimaa on. Mutta jos se on vain ulkoa, niin kuin ulkokuoressa se voima, jos ei se vaikuta meidän sisimmässämme, jos ei Pyhä Henki saa hallintavaltaa, niin ei se voima näy silloin. Kun siellä sanotaan, toinen Timoteuskirje, kun puhuu kolmas luku aika rankasti lopua ja uskovista, ja sitten katsoo vain yhden jakeen, siellä sanotaan, että heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ja milloin me kielletään Jumalan voima? Silloin kun me eletään lihalle. Silloin kun me eletään lihamme mukaan. Me eletään omien himojemme mukaan. Ja me ei anneta Pyhälle Hengen, me ei tehdä rehellistä parannusta. Meidän elämässä ei ole valoa. Jos elämässä on vääryyttä ja syntiä, niin silloin Jumalan voima, Pyhän Hengen hallintavalta, ei kykene hallitsemaamme. Ja silloin me ollaan umpikujassa ja pimeydessä ja epätoivossa. Siksi tarvitaan ei vain Jumalan syytöstä, että Jumala, ikään kuin me syydetään Jumalat, Jumala, miksi et sä anna voimaa, miksi et sä ilmesty mun elämään. Hän on antanut jo voimansa. Hän on antanut jo kaiken. Hebrean kirje kohta lopetan, 11 jae ja 6 luku sanoo tällä tavalla. Kuuntele tarkasti. Tämä on valtava luku, tämä voisi lukia kokonaan koko 11 luvun, joka kertoo tästä uskosta Jumalaan. Ihmisistä, jotka pani toivonsa Kristukseen, jotka eli siitä uskosta. Usko ei ollut vain sitä, että me uskottelivat asioita, vaan se oli ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Pystyykö miksaaja? Mä vähän tässä dramatisoin, eikö miten se sanotaan, että no niin, siis niin kuin astuvat sen mukaan. Siis usko on astumista tyhjän päälle. Ei se ole sellaista niin kuin varmistelua, että minä nyt vaan varmistelen, kun ei mitään tapahdu, vaan se on uskon askel. Mä otan askeleen, mä alan kiittämään voimasta, mä alan riemuitsemaan Jumalan avusta. Ja mä alan ylistämään kiitos Herra, niin kuin tässä äsken sisaret lauloi sitä kiitoslaulua. Se on sitä, mä alan kiittämään Herran avusta, enkä napisemaan ja sitten kääntymään jopa toinen toistemme puoleen. Ja niin kuin siellä Galattalaiskirjassa Paavali varoitti, että älkää peräti niin kuin syökö toinen toisianne. Mekin ollaan joskus niin raakoja toinen toisille, me uskovatko, me ollaan täynnä pettymyksiä, me puretaan se toinen toisiimme sitten. Siksi kannattaa etsiä Jumalaa. Mutta tässä sanotaan näin, 11 luku ja 6 jae, kuuntele tarkasti. Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen. Näin Raamattu sanoo. No elää nyt vihtin noin, kuule kyllä Jumala ymmärtää ja ei kyllä armo olemassa ja elää nyt tuolla tavalla rupia syyllistämään ihmisiä. Kyllä Jumala näkee meidät. Näkee ja sanoo, että ilman uskoa on Ihminen on kelvoton. Jaakobin kirja sanoo, että te anotte, koska anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne omissa himoissanne Jumalan avun. Jumala antaa omin tarkoitusperinsä voimansa, silloin kun agentanaan toteuttaa hänen tahtoansa. Näin on kirjoitettu. Näin on mun keksintöä. Te voitte Raamatusta näitä lukea. Sanotaan näin, että ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen. Sillä sen, joka Jumalan luo, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on, että hän, ootko mun silmät tottuu tähän, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jos Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Älä rukoile voimaa, vaan rukoile pyhältä hengeltä kykyä nähdä Jumala. Rukoile pyhältä hengeltä kykyä uskoa Raamattuun. Rukoile pyhältä hengeltä sitä, että mä voisin viipyä Jumalan sanan ääressä, joka niin kuin ruokkii mun uskoani. Mutta jos ei Jumalan kansa syö Jumalan sanaa, ne katsoo vaan akuankkoja ja kauniita ja rohkeita, niin mistä ihmeestä se usko tulee hänen kansansa ja hänen ruumiinsa? Silloin epäusko valtaa. Se on vaan näin, mitä ihminen kylvää, hän niittää sitä. Täytyy uskoa, että Jumala on. Täytyy luottaa. Ja kun katsot heprean kielessä, mitä tarkoittaa uskoa, että Jumala on. Se on sitä, että sä luotat, että hänellä on kyky sun elämään. Hän pystyy. Ja hänellä on luja, sulla on luja luottamus, että hänen käsivarsensa ei ole lyhyt auttamaan. Ja sulla on luottamus siihen, että hän tulee sinne sun elämän keskelle. Mä luin niitä yksi päivä näitä, mitä tämä tarkoittaa kreikan kielestä. En muista kaikkia, mutta siellä oli valtavasti avauttiin, että mitä tämä, että uskoa, että Jumala on, tarkoittaa. Se on heittäytymistä hänen varaan. Se on siihen, että mä oikeasti uskon omassa elämässäni sitä, että Jumala toimii. Voi olla, että sä oot tänä päivänä, suuri osa teistä sanoo, että no kuule armas, niin me näin tehdään. Ja aamen! Kiitos Jumalalle. Mutta mä sanoin, että tämä puhe voi olla yhtä ihmistä varten täällä tänään. Ja mä tiedän, että Jumala haluaa puhua meille ja rohkaista meitä. Ei ikään kuin lyödä meitä, vaan haastaa sinua. Rohkaista sinua. Hän haluaa tehdä enemmän sun kohdalla. Ja sitten viimeinen Jumalan sanan kohta. Tästäkin voisi puhua vaikka kuinka paljon. Johanneksen evankeliumin 6. luku. Mä puhuttelen tämä niin, tämä Johanneksen evankeliumi, ja ajatakaa miten monta kertaa Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi, minä olen, minä olen, minä olen. Muista Antti monta kertaa, Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi, minä olen, joka oli Jumalan nimi, minä se olen, hän on. Ja voi kun Pyhä Henki voisi meille jälleen avata tänään, että minä se olen, ketä me palvellaan. Toista 100 kertaa, oliko 130 kertaa, sanotaan, minä se olen. Ja tässäkin Jeesus sanoo tässä näiden jakeiden alussa, minä olen elämän leipä. Minä olen elämän leipä, ja sano, joka minua syö, hän tulee ravituksi. Ja sitten kun te muistatte tämän tilanteen tässä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, kun Jeesus siellä jakoi, ruokki 5000 sitten ihmistä, miestä ja lups naisia, lapsia. Kansa lähti jäljestämään Jeesusta sitten sinne toiselle puolen. Ja Jeesus joutuu sanomaan tälle kansalle tällä tavalla, sanotaan näin, että toteaa. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, että te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saisitte syödä leipää ja tulisitte ravituksi. Ja monesti meilläkin on sellainen inhimillinen tarve, halu niin kuin kohdata jumalallisia asioita, semmoinen niin kuin itsekäs, omaperäinen tavallaan, kun ei, ehkä mä sanon nyt asioita, mitä ei välttämättä kauheasti ymmärretä, mutta Antti sanoi, että voi tulla multa kysymään, niin mä selitän sitten. Monesti kun me ei uskalleta elää omaa elämäämme eikä kantaa vastuuta, me annettaisiin Jeesukselle se vastuu. Että ota sinä tuo vastuu. Ja me ehditään sen takia Jeesusta, että hän ottaisi sen vastuun, vaikka minun pitäisi mennä pyytämään anteeksi. Vaikka minun pitäisi solmea niitä rikkinäisiä ihmissuhteita, joita minä olen rikkonut. Ei Jeesus tee sitä, sinun se pitää tehdä, mutta hän antaa sulle voiman kohdata nämä elämäongelmat. Ja tässäkin kansa etsi Jeesusta, omien ihmisten tarpeiden kautta. Joskus mä rukoilen, että Jumala, anna mulle ymmärrys, mikä on mun motiivi. Miksi etsin sinua? Miksi palvelen sinua? Miksi esimerkiksi julistajana etsin sinua? Esimerkiksi julistajana avaan Raamattua, niin avaanko mä sen takia, että minä ruokin itseäni sillä? Vai näenkö mä aina kuulijakunnan? Mä saisin hyviä puheita. Ja mä oon sortunut siihen, rehellisesti sanottuna. Mutta Jumala ottaa aina niskavilloista kiinni. Jumala asettaa elämässä sellaisiin koetteluksiin, että ne motiivit alkaa sitten tulemaan. Kulta puhdistetaan tulessa, eikö näin? Jokainen, joka haluaa olla jaloasti ja jalossa käytössä, tulee puhdistautua sisältä. Ei ulkoa päin, vaan Jumala haluaa puhdistaa sen astian sisältä. Kaikista niistä vääristä vaikuttimista ja kaikista vääristä valoista ja niistä asioista, jotka sitoo sua. Sitten sanottiin täällä 28. jae, sanotaan näin. Ja he kysyvät häneltä, mitä meidän on tehtävä, jotta tekisimme Jumalan tekoja? Ja sitten tässä opetuslapsekin näki tämä asia ja kanssa sitten alkoi kyselemään, että no mitä pitäisi tehdä? Jeesus sanoi näin, että Jeesus vastasi heille, Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ja mä en tarkoita nyt vain sitä uskoa, että sä niin kuin uskon. No totta kai mä uskon. Mä oon kristillisessä maassa ja mä oon seurakuntalainen. Mut usko elämäsi taistelujen keskellä, että hän on sun kanssa. Usko siellä elämän kipujen keskellä, että hän on sinun kanssa. Usko siellä vajavaisuuden keskellä, että hän on sun kanssa. Usko siellä syntikysymysten keskellä, syyllisyyden keskellä, että hän voi puhdistaa. Usko, että siellä perheiden keskellä, lasten kasvatuksen keskellä, hän on sinun kanssa. Usko siihen, että hän jakaa sydämensä sinun kanssa. Hän ei koskaan sinua hylkää eikä jätä. Ja se on Jumalan kansan voima, tietoisuus siitä, että mä tiedän, ketä mä palvelen. Nyt rukoillaan Jeesuksen nimessä. Isä, me ollaan oltu sun pyhien kasvosi edessä tänään, sinun sanasi ääressä. Me ollaan saatu kuulla hyviä lauluja, jossa ollaan haluttu ylistää sinua, kiittää sinua. Ja Herra, tässä kun ollaan oltu sanoja äärellä, mulla on katsottu, Herra, sitä, mitä Jesajan kirjassa näkyy Israelin kansan keskellä, kuinka sä puhuttelit tuota kansaa. Herra, me halutaan olla myös tässä sun edessäsi. Puhu meille, Herra. Herra, sä olet puhunut meille, mutta puhu vielä sisimpäämme, Herra. Pyhänkin, avaa meille, Herra, näitäkin kohtia, Herra. Ja mä oikein rukoilen sitä, että kaikki, mikä munsta on, menköön merten syvyykseen. Mutta pyhänkin se, mikä on Jumalan sanaa, mikä on Jumalan sydämeltä lähdetty, niin anna se tulikirjaimin jäädä ihmisen sydämeen. Että se voi juosta, että se voi arkenakin huomenna, ylihuomenakin nähdä, kun kotia mennään, niin elämän keskelle voidaan kokea ja tarttua siihen. Jeesuksen nimessä, siunaa kansasi tässä kasvusi edessä. Siunaa ja rohkaise seurakuntaasi täällä Pakkalassa. Rohkaise siinä tehtävässä, jossa sä haluat oman ruumisi olevan tämän Pakkalan, tämän Vantaan keskellä, jossa me nähdään tämän pimenevän ajan keskellä. Niin kuin Jeesus sanoit, että me loistamme niin kuin tähdet Nurjan sukukunnan keskellä. Armahda vielä, Isä, meitä. Armahda niin, että me voitaisiin kokea se, että tuomiot lähtee Jumalan huoneesta sen tähden, että sä haluat herättää meitä. Että me voitaisiin olla tässä armotalouksen viimeisenä hetkinä, ei potilaita, vaan voitaisiin olla Jumala sun taistelurivissä. Voitaisiin olla Nehemian kaltaisia, jotka tulee elämän mukavuuden keskeltä ja lähtee liikkeelle, maksoi mitä maksoi. Jeesuksen nimessä. Tässä kun ollaan rukouksia, jos jollakin esirukousaiheita, niin voi tässä tavan mukaan, niin kuin me ollaan täällä, näkee monia käsiä. Ja muista ennen kaikkea, että taivas näkee. Oliko sulla ääneen, haluaisit sanoa jotain? Joo. No niin, muistetaan. Muistetaan ennen kaikkea, että sielu pelastuisi. Ja muistakaa ennen kaikkea, että Jumala näki nämä kädet. Halleluja, Herra, sä näet nuo kädet, jotka nostettiin sun puoleen, ja Herra, mitä siellä, Herra, on, Herra, nyt käsin takana. Niin, Herra, mä oikein julistan, Jeesus, sun läsnäoloa. Mä julistan sitä varmuutta siihen, että Jeesus, sä et ole meitä yksin jättänyt tänne. Niin kuin ylipapillisessa rukoillessa Johanneksen evankeliumissa rukoilit, että en minä jätä heitä maailmaan, vaan minä olen heidän kanssaan. Ja ystävä rakas, Jeesus on sun kanssa. Ja oikein erikoisesti, herra, muistamme tuota Leifiä ja herra, kuka se olikaan, niin herra, oikein pelasta, herra, tuo nuo ihmiset, jotka sun puoleen kääntyy. Pelasta Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen, kunnia sulle.